Tere kuulema saadet Ortodoksia. Mina olen saatejuht, diakon Kristoforos Parts. Kristus on surnust üles tõusnud. Nii tervitavad kristlased õigeusklikud 11 ülestõusmise pühal. Tänase saate juhatas sisse ülestõusmise pühade troopar kreeka keeles. Ja nagu te muidugi teate, on täna ülestõusmispüha teine püha. Äsja kuuldud laulust võisite te aru saada, et see sarnaneb väga ortodoksia saate signatuuriga. Õigemini öeldes, saate signatuur on katkend kreekakeelsest ülestõusmispühade trooparist. Niisiis eile 24. aprillil, aga ka täna ja veel mitu päeva tähistab kirik suurt ja aulist pidupäeva. Meie issanda, Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse surnust ülestõusmise püha. Mis püha see siis on? Ma muidugi eeldan, et enamus teist teab, mida sel pühal tähistatakse, mis on selle püha sisu, aga siiski ma räägiksin täna veidi sellest suurimast kirikupühast teile. Meie saatel on ka täna muusikaline pool, milles räägib, nagu ikka, preester Jüri Ilves ja täna täpsemalt on tal teemaks meie isa palve. Jutu vahele kuulete rohkelt ülestõusmispühade kiriku laule, nii et head saate kuulamist. Soin
harisamenos. Ortodoksia.
Ülestõusmispüha on suurim kirikupüha. Teise nimetusega ka paasapüha. See tuleneb juutide paasapühast. Nimelt siis kirik ei kaotanud juutide paasapüha ära, vaid võttis selle omaks. Või õigemini hakkas sellel pühal tähistama, nii nagu ajalooliselt ka oli, Jeesuse Kristuse võitu surma ja kurati üle. Tema surnust üles tõusmist. Juutide paasapüha oli laupäevasel päeval, hingamispäeval, sabati päeval. Kristus tõusis surnust üles järgmisel päeval, juudi kalendri nädala esimesel päeval, mis sai omale kristlaste seas nimetuse pühapäev, pühapäev või ka issanda päev. Mis siis sellel päeval või nendel päevadel sündis ja miks see kiriku jaoks nii suur sündmus ja püha on? Et paremini mõista ülestõusmispüha tähtsust, peame vaatlema kõike veidi laiemalt. Alustama Jeesuse ristilöömisest. Või õigemini veelgi varem. Kõik issande kiriku pühad ja kõik pühad sündmused, mida Jeesus tegi, on omavahel seotud. Seotud ühte Jumala eesmure plaani maailma eest. Kui peaingel Gabriel kuulutas neitsi Maarjale rõõmusõnumit, et ta jääb käima peale ja toob poja ilmale, siis see sündmus oli juba selle Jumala plaani algus. Kuid ei saa märkimata jätta, et veel enne seda sündis neitsi Maarja ja ta viidi Jeruusalemma templisse Jumala ettenägeliku plaani järgi. Järgnes Kristuse sünd, tema ümberlõikamine, 40 päevaselt templisse viimine, tema ristimine Jordani jões, ristija Johannese poolt, õpilaste kutsumine ja kuulutustöö Juuda ja Galileamaal. Tema õpetus sõnad ja mõistukõned õpilastele ja rahvale. Haigete terveks tegemised, kurjade vaimade väljaajamised, surnust ülesäratamised, auline Jeruusalemma minemine, õpilaste jalgepesemine, püha õhtusööma aeg, mil ta seadis sisse armulava sakramendi, üleloomuline palve Getsemani aias, äraandmine ühe oma õpilase poolt, tema kinnivõtmine, juudi ülempreestri ees tema peale valesüüdistuste esitamine, maavalitseja Pilaatuse kohtu ees seismine, teotamine, palgesse löömine, süüdimõistmine, ristilöömine, pinarikas ristisurm. maha matmine, hauas ja põrgus olemine, selle ära võitmine ja surnust üles tõusmine. Kõik need loetletud sündmused on omavahel seotud üheks tervikuks, millele lisandub hiljem veel ka taevasse minemine, Jumal isa paremale käele istumine ja püha vaimu läkitamine õpilaste peale. Neile mainitud sündmustele võib lisada veel muid Jeesusega seotud õpetusi, imetegusid ja sündmusi, mainisime vaid peamised. Aga täna on suur püha ja kuulame selle püha troopari ehk pealaulu eesti keeles, mida laulavad Tallinna püha Siimejoni ja Hanna koguduse lauljad.
Kristus on sõnes üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes avas olid elu kinkinud. Kristus on sõnes üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes avas olid elu kinkinud. Kristus on sõnes üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud.
Juudi rahva paasadal pidi reedel ehk valmistamispäeval ohvriks tapetud saama. Siis oli kohane, et ettetähendava eeskuju järele ka Jeesus Kristus tuli, et ta sel päeval, kui paasadal kõigi meie heaks ohvriks pidi tapetud saama. Jeesus pidas koos oma õpilastega seda vana seaduse juutide paasapüha varem, neljapäeva õhtul. Juudi kalendri järgi algab ööpäeva arvestus juba õhtust. Seega neljapäeva õhtu ja reedene päev on üks tervik. Jeesus pidas juutide paasapüha, sest kõigil juutidel oli kohustus pidada igal aastal seda püha. Oli ette nähtud kindele juhend, kuidas seda tähistada ja mida selleks teha. Esiti seisid nad püsti, vööd vööl, kingad jalas, keppide najale ennast toetades ja täitsid muid kombeid, nii nagu juutide käsuõpetus seda nõudis, et teda käsust üleastujaks ei peaks arvatama. Paasa õhtu söömaaja valmistas ette sebedeus. Pärast söömaaega kui juba ööaeg kätte jõudis, seab Jeesus meie heaks paasa sakramendi sisse, ehk armulaua sakramendi. Ta võttis leiva ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu. Samal kombel võttis ta ka karika ja ütles, jooge sellest kõik, see on minu veri, uue seaduse veri, seda tehke minu mälestuseks. Pärast õhtu söömaaega läks Jeesus koos oma õpilastega Õlimäele Getsemani aeda. Seal läks Jeesus oma õpilastest kiviviske kaugusele ja tegi kolm korda palvet, paludes Jumal isa, et kui see võib olla, siis mingu see karikas temast mööda. Ta ütles seda, kui inimene, aga ka sellepärast, et kuratid eksitada, et ta teda arvaks inimese olevat ja et kurat tema ristisurma läbi korda saadetavad salaasja ei takistaks. Tagasi minnes oma õpilaste juurde, leidis ta nad raskes unes olevat, siis pöördus ta Peetruse poole ja ütles, nõndaks te ei suuda ühte tundi minuga valvata. Pärast läks ta üle Kidroni oja, aeda, sest tal oli tavaks sageli sinna minna. Seepärast teadis ka Juudas seda kohta, kes oli vahepeal läinud ja endaga kaasa võtnud kirjatundjad, variserid ja sõjamehed, et Jeesus kinni võtta. Märgiks neile, keda kinni võtta, annab ta Jeesusele suud. Tema kinni võtmine toimub ööajal sellepärast, et rahvaseas ei tõuseks mässamist. Nad sidusid Jeesuse kinni ja viisid ta ülempreestri Hanna õuele, sest sinna olid kõik Jeesuse vastu vainulikud variserid ja kirjatundjad kogunenud. Kui hommik koitma hakkas, siis viisid nad Jeesuse Anna juurest ülempreestri Kaihva juurde. Kaihvas saatis teda Pilaatuse juurde kohtusse. Pilaatus tuli ja küsis, mis süüd nad temale panevad, ja kui ta midagi põhjalikku süüd ei leidnud Jeesuse peal olevat, saatis ta teda Kaihva juurde tagasi. Aga Kaihvas saatis teda jälle Pilaatuse juurde, sest ta nõudis kangesti tema ärahukkamist. Pilaatus ütles see peale, et võtku juudid ise ta ja mõistku oma seaduse järele tema üle kohut. Kuid ülempreestrid ja variserid ei nõustunud sellega. Viimaks küsis Pilaatus Kristuselt, kas ta on juuda rahva kuningas. Jeesus ei tunnista seda, vaid nimetab ennast igaveseks kuningaks ja ütleb, et tema kuningriik ei ole siit ilmast. Pilaatus tahtis siis teda vabaks lasta, kuna oli tava paasapüha ajal üks vang vabastada. Ta küsis, keda soovivad nad, et vabastatakse, kas kuulsat röövlit Barabast või Kristust. Rahvas variseride ja juudi ülempreestrite nõudmise järele palus vabaks Barabast. Jeesus taga risti lüüa. Nõnda ka Pilaatus tegi, küsides veel enne rahvalt, just kui häbi neile tehes, kas ta peab nende kuninga risti lööma. Kuid rahvas nõudis tema risti löömist, et temast head mälestust ära kaotada. Viimaks andis Pilaatus järele ja laskis Jeesust piitsaga peksta ja saatis ta sõduritega välja, et teda risti lüüa. Jeesuse risti löömisest olete kindlasti kõik palju kordi kuulnud või sellest ka filme näinud. Seepärast ei hakka siin üksikasjadel pikemalt peatuma. Kuid toome mõned olulisemad faktid siiski. Jeesus löödi risti Golgata mäel. Koos temaga löödi seal risti kaks röövlit, üks tema vasakule ja teine paremale poole. Just kui, et näidata, et ta on kurjategijate sekka arvatud. Teda teotatakse enne risti löömist, kui ka veel siis, kui ta ristil kannatab. Ka siis naeris rahvas öeldes, sina, kes sa templi maha kisud ja kolme päevaga üles ehitad, aita ise ennast. Või ka, kui ta Iisraeli kuningas on, siis astugu ta nüüd risti pealt maha, siis saame meie teda uskuda. Aga päike läks keset päeva kolmeks tunniks pimedaks. Maa värises, kaljud lõhkesid, palju surnute ihusid tõusid üles. Templi vahetekk kärises ülalt alla lõhki. Otse kui oleks tempel vihastanud selle peale, et Kristus valu kannatab. Ta löödi risti kolmandal päevatunnil, ehk umbes meie ajaarvestuse järgi kell 9 hommikul. Üks röövel teotus Jeesust, aga teine, kes oli temast paremal pool, sõitles teist röövlit ja tunnistas Kristust Jumala pojaks. Jeesus teotas talle selle eest, et ta koos temaga saab paradiisis olema. Viimaks peale seda, kui talle oli häädikat isopiga juu antud, nõrgutas ta pead ja heitis hinge. Õhtul tuli Joosep Arimaatiast ja palus Pilaatuse käest enesele Jeesuse ihu. Joosep võttis selle ristilt maha. Õhtul hiljem tuli sinna ka Nikodeemus ja tõi mürri ja haaloed. Nad mähkisid Jeesuse ihu mürri ja aaloega linasesse riidesse, just nii, nagu juutidel oli matmisviis. Ja panita siis lähedal olevasse kaljusisse rajutud Joosepi hauda, kuhu ükski iialgi varem ei olnud pandud. Aaloed ja mürri segu, mis ihu külge kinni kleepub, nimetas evangelist sellepärast, et siis kui nad suri linad ja higirätiku näevad hauda jäetud olevat, ei arvaks, et Kristuse ihu ära on varastatud. Sest kuidas võiks see toimuda, kuna ei oleks aega olnud, et neid suri linu, mis ihu külge kõvast olid kinni hakanud, lahti kiskuda. See kõik oleks võtnud palju aega. Teeme jutu vahele väikese pausi ja kuuleme ühte kiriku laulu, mida lauldakse ülestõusmise ööl, kui käiakse ristikäigus ümber kiriku. Jeesus löödi risti 6. nädalapäeval, ehk reedel. Laupäev oli aga juudi kalendris 7. päev, hingamispäev, mille tohtinud tööd teha. 6. päeval lõi Jumal alguses ka inimese. Pärimuse järgi 6. päevatunnil, samal tunnil, kui Jeesus ristil vanu kannatas, sirutas alguses Aadam oma käed keelatud puu külge, et sellelt keelatud vilja maitsta, ning suri selle tagajärjel ära. Nõnda pidi ta sel samal tunnil uuesti loodud saama. Murujook, sapp, mida Jeesusele käsnaga anti, tähendas Aadama puuvilja söömist. Kõrvaäärde löömine ilmutas meie vabadust. Kibuvitsa kroon mis Jeesusele pähe pandi, tähendas meie peal olnud ära needmise, ära kaotamist. Jeesuse purpurmantel aadama nahkriideid ja meile kingitud kuningliku aukuube. Nailad tähendasid meie pattude täielikku maha rõhumist. Rist tähendas elupuud paradiisis. Odaga pistetud külg aga tähendas aadama küljeluud, millest Eeva oli loodud, kellest käsu üleastumine ilmus. Räägitakse veel, et aadama pealuu oli seal kohal maetud, kus Kristus risti löödi. Ja ta sai Kristuse küljest välja jooksnud verega ristitud. Enne kuningas Salomoni olevat Kolgatal aadama pealuu väljas olnud. Kuningas Salomon esivanema taustades kattis selle hulga kividega kinni. Selle pärast nimetatakse seda kohta Kolgatat kreeka keeles lithotrooton, mis tähendab tõlkes kividega kaetud koht. Aga mis sai edasi peale seda, kui Jeesus Kristus ristil hinge heitis? Tema püha ja patuta hing läks peale seda põrgusse. Ja Jeesuse hing läks peale surma põrgusse. Aga ta ei jäänud sinna, nii nagu varem kõigi teiste surnute hinged, sõltumata sellest, kas nad elasid oma elu patuselt või pühalt ja jumalakartlikult. Kõigi hinged läksid ikkagi põrgusse. Nii ka Jeesuse hing peale risti surma läks otse põrgusse. Nõnda, kui maailma loomise ajal Jumal pärast seda, kui ta iga tegemise oli ära teinud, siis viimaks kuuendal päeval lõi ta kõige ülema looma inimese. Seitsmendal päeval aga puhkas ta kõigist oma tegemistest. Nii samuti ka pärast seda, kui Issand Kristus vaimuliku ilma töös kõik kõige paremal viisil oli ära teinud ja kuuendal päeval hukka läinud inimese oli ristil kannatamise läbi jälle uueks loonud, oma surmaga uuendanud, siis puhkas ta jälle sellel seitsmendal päeval oma tegemistest, kui ta elavaks tegevasse lunastavasse surmaunne uinus. Sest Kristus, Jumala sõna, läheb koos oma ihuga alla hauda ning läheb alla põrgusse oma puhta ja jumaliku hingega, mis surma tagajärjel oli ihust ära lahutatud ja mille Jeesus oma isa kätte andis, kellele tema ka oma vere ohvriks tõi. Jumal isa küll ei nõudnud vere ohvert, aga see sai meie ära lunastamise hinnaks. Issanda Jeesuse Kristuse hing ei saanud põrgus kinni seotud, nii nagu kõigi teiste hinged, kes enne teda surid, ka pühade hinged. Sest see ei saanud sündida, kuna Jeesuse hinge peal ei olnud esivanema ära needmist, ehk niinimetatud päris pattu, mis oli kõigi teiste hingedel. Jeesus aga sündis ilma aadama patuta. Issanda verd ei võtnud põrgu valitseja kuri endale saagiks. Ehk tema küll kõigi hingesid vangis pidas. Selle vere läbi, Jeesuse püha vere läbi, saimegi meie ära lunastatud, välja lunastatud. Kuidas see võis toimuda? Üksnes Jumala võimu läbi, sest röövel vanakuri võttis ju põrgusse ka Jumalat ennast. Jeesus Kristus, kes ihulikult hauas oli, asus hauda ka oma jumaliku loomusega, kes ihuliku loomusega lähedalt on ühendatud. Aga Jeesus oli ka üheskoos röövliga paradiisis ja oli ka põrgus oma hingega, kes jumaliku loomusega ühendatud on. Aga üleloomuliselt oli Jeesus ka üheskoos Jumal Isaga ja Püha Vaimuga, kui ümberpiiramatu Jumal. Ta oli igas paigas, tema jumalik loomus ei kannatanud hauas põrgus midagi, nõnda nagu ka ristil ei kannatanud tema jumalik loomus. Jeesuse ihu kannatas küll ära suremist, mis tähendab hinge lahkumist kehast, aga keha ära mädanamist, see on ihu ära lagunemist ja täielikku hukka minemist, ei toimunud. Kuulame vahepeal ülestõusmise püha kaanoni esimest laulu.
И мир просветившаго, Пресвятая Богородице, спаси нас. Воскресшаго, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, со апостолы, Богу благодатная чистая. И еже радуйся первее, яко всех радости вина восприяла еси, Богу, Мати всенепорочная. Анастасе осимиралам принтомен лаи, Пасха Кирилл Пасха, Эгарханату прозоим, Кегис просураном Христосов Теос, И мазди Васен эпиники онадон та. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Κέτι σεν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο. Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτο, θάνατον πατήσα. Κέτι σεν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο. Χριστό βοσκρίσει ει μύρτη, εκ σμύρτη, ου σμύρ по праве ζούσιν во гробе живот дарова.
Peale seda, kui Joosep Arimaatiast koos Nikodeemosega mähkis Jeesuse ihu aaloe ja mürriga surilinadesse ja asetas sinna lähedale kaljusse rajutud uude hauda, veeretasid nad suure kivi selle avause ette. Pilaatus seades juudimeeste palumise peale ka hauavalve, et ei saaks keegi öelda, et Jeesuse ihu on ära varastatud. Seati sisse sõduritest vahikord, ja hauakivi pandi pitseriga kinni. Samal ajal aga põrgus, kuhu oli läinud Jeesuse hing, toimus suur segadus. Kuri põrguvalitseja, nähes ja tundes endast palju kangemat jumalikku väge põrgusse sattunud ja mõistes, et ta ei saa teda kinni siduda ega midagi teha, heidab mõne aja pärast Kristuse põrgust välja. Kelle ta ülekohtuselt oli alla neelanud. Koos Kristusega vabanevad ka kõigi pühade hinged, need, keda kuri oli aegade algusest põrgusse võtnud. Ta viib nad koos enesega üles taevasse, hukka minemata elusse. Kuid Kristus ei äratanud põrgus olles kõiki hingesid üles, vaid ainult need, kes temasse uskusid. Ta tegi vabaks pühade inimeste hinged, keda põrguhaud vanast ajast saadik vägivaldses vangis hoidis. Need hinged võttis ta põrgust väljudes enesega kaasa ja viis igavesse õndsasse elusse. Kristuse ülestõusmine nähtaval kujul toimus nii, nagu evangelistid seda kirjeldavad. Peale hingamispäeva, kes köö ajal, toimus maavärisemine. Sõdurid, kes Jeesuse hauda valvasid, kohkusid sellest ära, Üks ingel tuli taevast alla ja veeretas kivi haua ukse pealt ära. Kui vahid seda nägid, ehmatasid nad tükkis ära ja põgenesid sealt. See järel tulid naised poole öö ajal haua juurde. Kõige esimesena sai ülestõusmisest teada Jumala ema koos Maria Magdalenaga. Evangelist Matteus kirjutab, et ülestõusmise kohta kahtlust ei tekiks sellest, et Jeesuse ema sellest kuulutab. Sellel põhjusel ütlevad evangelistid, et kõige enne ilmus Jeesus Maria Magdalenale. Tema nägi ka inglit kivi peal istuvat ja kummargil haua sisse vaadates nägi ta ka inglit, kes seal sees oli. Need inglid kuulutasid issanda üles tõusmisest öeldes. Tema on üles tõusnud, teda ei ole siin. Vaata aset, kuhu nad teda olid pannud. Kui Maria Magdalena seda oli kuulnud, jooksis ta Jeesuse jüngrite Peetruse ja Johannese juurde ja kuulutas neile issanda üles tõusmisest. Kui ta koos teise Mariaga oli tagasi minemas, tuli Kristus ise neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. See pidi nii olema, et naine, kes esimesena need sõnad kuulis, valuga pead sa lapsi ilmale tooma. Naisele kuulutati ka kõige ennem rõõmu. Need naised tulid armastusega Jeesuse juurde ja hakkasid tema kõige puhtamata jalge ümbert kinni, et ülestõusmisest kindlamini teada saada. Ka jüngrid Johannes ja Peetrus jooksid haua juurde. Johannes vaatas kumargil hauda sisse ja läks ära, aga Peetrus läks hauakoopasse sisse ja vaatas seal hoolega kõike. Ta puudutas ka surilina ja higiretikut. Hommikul läheb Magdalena uuesti haua juurde koos teiste naistega, sest ta tahtis kindlamini tunda saada, mis ta oli näinud. Ta seisis haua juures väljas ja nuttis ja kui ta kumargil hauda sisse vaatas, nägi ta seal kahte inglit valguses hiilgavat. Nad küsisid temalt. Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Kas Jeesust Natsaretist, kes risti oli löödud? Tema on üles tõusnud, teda ei ole siin. Ja nad tõusid kartusega üles, sest nad nägid issandat. Seepärast pööras Maria ennast ümber ja nägi Kristust seisvat, aga ta ei tundnud ära, et see Jeesus on. Ta arvas, et see on ehk aednik, sest see haud oli aias ja ütles. Isand, kui sina teda oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa teda oled pannud ja ma tahan teda ära võtta. Jeesus näitas jälle käega inglite poole ja ütles Magdalenale. Maria! Kui ta Kristuse lõbusalt häält kuulis, tundis ta teda ära. Pärast läksid haua juurde veel teised naised. Nende seas oli ka Jumala ema. Tema on Maria, keda evangelistid Joosese emaks nimetavad. See Jooses oli Joosepi poeg. Mõned hauavalvurid läksid ja kuulutasid ülempreestritele, mis oli sündinud. Ülempreestrid aga andsid neile tasuks mõned hõberahad ja käskisid rääkida, et tema jüngrid tulid öösel ja varastasid ta ära. Aga sama päeva õhtul, kui õpilased ühes koos olid kartuse pärast juutide ees ja uksed olid lukus, siis tuli Jeesus nende juurde, sest ta oli hukka minemata ihuga ja ta kuulutab neile harilikul viisil rahu. Rahu olgu teile. Kui nad teda nägid, said nad väga rõõmsaks. Aga kuidas sündis issanda ülestõusmine kolmandal päeval? kui Jeesus suri ristil reedel ja tõusis surnust üles keskööl vastu pühapäeva. Kuna juudi kalendri järgi arvatakse neljapäeva õhtu ja reedene päev kokku üheks ööpäevaks, sel päeval ta suri ristil. See on esimene päev. Reede õhtu ja öö ning laupäevane päev on teine päev. Laupäeva õhtu ja öö ning pühapäev ongi kolmas päev. Sellel öösel või varavara hommikul tõusis issand surnust üles. Kuuleme taas ühe ülestõusmise püha laulu, kaanoni kolmanda laulu, Tulge joogeme uut jooki.
Кром thanato, thanaton patisas, etis sentis mnimas izoin harisameno. Christos anesti ekne krom thanato, thanaton patisas, etis sentis mnimas izoin harisameno. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал.
Terve käesolev nädal kuni tuleva pühapäevani on paasa nädal. Ja nimetatakse ka valguse nädalaks. Reedel on tavaks pühitseda ka kõige pühama Jumala sünnitaja, elavaks tegev allika auks ehitatud templi, kiriku püha. Ja tuleval pühapäeval on apostel Tooma pühapäev, ehk Antti Paasa. Siis mälestatakse apostel Tooma lugu sellest, kuidas ta ei uskunud teisi apostlid, et nad olid issandat ülestõusnud näinud. 8 päeva pärast oma ülestõusmist ilmus Kristus taas oma õpilastele. Kui nad olid jälle ühes koos ja kutsus apostel Toomase enese juurde ja ütles talle, et ta katsuks oma sõrmega Jeesuse kätes naelt aukusid ja paneks oma käe tema külje sisse, kuhu Jeesust oli odaga torgatud. Toomas tegi nõnda ja hakkas siis Jeesuse haavade katsumise järel uskuma. Kristuse ülestõusmise püha on nii oluline sündmus, ja sellepärast meenutame seda mitte vaid ühel päeval aastas, vaid kõigi 40 päeva jooksul pärast paasa püha ja samuti ka igal pühapäeval. Nüüd aga on aeg nii kaugel, et anname sõnajärje üle preester Jüri Ilvesele, kes räägib täna teile meie isa palvest.
Tere armas kuulaja, täna räägime ja mõtiskleme koos Inglismaal Londonis tegutsenud metropoliit Anthony Bloomiga, kuulame tema mõtteid meie isa palvest. Meie isa palvest tundub nagu polekski midagi rääkida. Me kõik kasutame seda igapäevaselt, teame enamasti juba lapsepõlvest, kuuleme seda kogu aeg jumalateenistustel, ja võtame seda kui iseenesest mõistetavat asja. See kaunis palve on antud meile Kristuse poolt ja seepärast on see meile pühadus, sest see on Kristuse palve, mida ta ise kasutas.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saabu sinu nimi, tulgu sinu riik, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäin ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid
päästä meitä rahurjast. Se sinu isa, poja ja püha vaimu on kuningriik vägi ja on nüüd ikka ja igavesti. Aamen.
Paludes meie isa, ütleb Kristus sellega, et Jumal on nii tema kui meie kõigi isa. Meil on ühine isa ja see läbi oleme kõik õed ja vennad. Isadusel on erilised omadused. Isa on eluallikas. Ta ei tee meiega kompromisse, vaid ootab meilt, et oleksime need, kelleks oleme kutsutud olema. Isa ei rahuldu millegagi, mis jääb allapoole meie väärikust. See on meie jaoks väga tähtis. Jumal ei jää kunagi rahule sellega, kui elame allpool meile määratud tasandit. Me oleme kõik kutsutud olema Kristuse ikoonideks. Leoni püha Ireneus on selle kohta öelnud. Kui saabub aegade lõpp, saab püha vaimu väes kogu inimkond ühenduses ainusündinud pojaga, ainusündinud Jumala pojaks. Paludes meie isa, peame mõistma, et võtame enda peale selle võimatu kutsumuse ja valmisoleku selleks võimatuks kutsumuseks, sest võimatus on ise saanud võimalikkuseks. Ainsaks võimalikuks teeks. See ongi kristluse paradoks. Kuidas seda ellu viia, ütleb meile apostel Paulus. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nõtrus, millest Paulus räägib, pole muidugi meie laiskus, meie väiklus, vaid see on see haprus, mis saab Jumala käes paindlikuks. Kui me andume talle usus, usalduses, kuulekuses. Sest nagu päästja ütleb Luuka rõõmusõnumis, inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. Ja püha Paulus lisab, ma suudan kõik tema väe läbi, kes teeb mind vägevaks. Tõeline kuulekus ei seisne allumises, orjastamises, vaid see on inimese seisund, kes kõigi oma meelte jõududega kuulab. Kuulab oma südametunnistust, kuulab evangeeliumi sõnumit, kuulab vaikuses rääkivat salapärast püha vaimu häält, kes oma sõnatute ägamistega räägib meis. Kord üks õpetatud, haritud mees hakkas ühele lihtsale külapreestile rääkima, et ta ei saa Jumalasse uskuda, sest mida kõike ta on õppinud ja Jumalat pole ikka leidnud. Preester vaatas teda ja vastas. Kas see on tähtis, et sina Jumalat ei usu? Mis kahju sa temale sellega teed? Aga tähelepanuväärne on see, et Jumal usub sinusse. See olgu meie hoiak. Jumal usub meisse. Meie ülesanne on sellele usule kuulekalt vastata. See tähendab kuulates kogu oma olemusega seda, mida temal on öelda. Ja see saab tõeks. Jeesuse nime kuuldes nõtkub iga põlv, peale meie, kristlaste. Püha Johannes Kultsu on öelnud, kui me toome kuuldavale päästja Kristuse nime, taganevad teemonite väed õuduses, aga meie ütleme seda ilma õuduseta, milline vastutus meil lasub. Kui Kristus räägib meile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Siis ta ei räägi meile, et me läheksime ainult Golgatale. Tema üles tõusnu ja võitnu ütleb meile, ära karda, võta oma elurist ja tule minu järel, sest ma olen terve tee läbi käinud. Ma olen kõike kogenud, sa võid tulla minu järel hirmu tundmata, sest ma tean juba kõike ja juhin ka sinu kõigest läbi. Ta ütleb meile, et Jumala riik on meie sees. Temas on Jumala riigi täius. Endas peame me selle elavaks elama. Peame Kristuse oma hinge aujärjele seadma, et ta valitseks meie seas, meie elu üle, issandana, meie mõtete, tunnete, soovide, tegevuste üle. Sinu tahtmine sündigu võime paluda, sest läbi ristimise oleme me temaga seotud, läbi salvimise armuanni oleme temaga seotud, läbi armulauandide oleme me temaga seotud. Oleme läbi pühade salasuste poogitud selle õlipuu külge, milleks on Kristus.
Mamo Čveno, romeli hartsatašina, cminda igavn sahelišeni, movedin supevašeni, igavn nebašeni, vitarca catašina, egreca kveqanasa zeda. Puri Čveni arsobisa, momet Čven dges, da momit even Čven tananadebni Čvenni, vitarca Čven miut evept tanam depta mat Čventa, da nušemivaneb Čven gansacdelsa, aramed mihsnen Čven borot isagan. Rametu šeniars supeva dzali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa sulisa, ac da maradis, da ukuniti, ukunisande. Amin.
Isa Georg Florovski ütles kord, et ristimisel istutatakse meisse eluseeme. Aga seda seemet tuleb kaitsta, teda toita ja kasta. See on järkjärguline kasvamine. See pole mitte täiuslikkuse ootamatu sissetung. Vaid hetkel, kui igavene elu on meieni jõudnud, oleme just kui eesmärgile jõudnud. Kristuse lihaks saamine on juba maailma lõpp selles mõttes, et Jumal ja inimene on üheks saanud ja eesmärk on saavutatud temas. Aga kui juba temas, siis on see tärganud ka meis. Meie isa palves on sõnad. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Sageli mõtleme, et andeks anda tähendab sama, mis unustama. Kuid unustamine ei ole veel andeks andmine. Andeks andmine algab hetkest, mil ma tunnen veel oma haava, kuid sellegi poolest olen ma valmis võtma teist inimest sellisena, nagu ta on. Võtan teise vastu, tehku ta mulle nii palju haiget kui tahes. Võtan ta oma hinges vastu, nagu Kristus võtab vastu minu patuse. Ära saada meid kiusatusse, ehk teise tõlke kohaselt ära lase meid sattuda kiusatusse. Kiusatus tähendab kahte asja. Kõigepealt see on midagi, mis tahab meid ära võita oma ahvatlustega. Ja teiseks on see katsumus. Apostel Jaakobus ütleb, Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Ja nüüd, kui me siseneme piirkonda, kus meid hakkavad kiusatused ründama, nagu nad ründasid Kristust, kui ta läks pärast ristimist kõrbe, kiusab vastane väga lihtsate igapäevaste asjadega. Kutsub meid kiitlema oma jõududega, mis on saadud pühas ristimises salvimises. Kutsub meid võimukusele, ahnusele, laiskusele ja nõnda edasi. Päästa meid ära kurjast. Palume seda, sest mitte ainult meie langenud loomusest tulenevad kiusatused ei hakka meid ründama, vaid pimeduse vürst ise hakkab meid ründama, et meid murda. Siin palume issanda abi ja päästet, sest meie jõust üksi ei piisa. Meie isa palvega kangastub pilt juudarahva minemisest Egiptusest tõotatud maale. Juudid läksid Egiptusse omal vabal tahtel, sest oli nälg, aga seal oli süüa. Me kõik läheme vabatahtlikult orjusse, sest kusagil on leiba. Me allume orjapõlvele just sel põhjusel. Aga ometi me hüüame sügavikust. Sinu on riik, vägi ja au igavesti. Ja tuleb aeg, mil Mooses tuleb meie juurde ja kutsub meid välja vabadusse. Orjapõlvest välja. Sellised olid Inglismaal tegutsenud metropoliit Anthony Bloomi mõtted meie isa palvest. Täna siin kohal lõpetame. Olgu Jumala rahu teiega.
Kuulsite preester Jüri Ilvest rääkimas meie isa palvest. Ortodoksia on tänaseks läbi saamas. Täname, et saadet kuulesite. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Taas kuulmiseni. Kristus on surnust üles tõusnud.
Ortodoksia.